Премиерот Зоран Заев на пресконференција изјави дека сув свет од канабис и сега се извезува, додека во владиното соопштение е наведено дека со новиот предлог закон, кој поимена на владина седница, се овозможува извоз на сув свет од канабис. Којот овие две работи е точна?
Можноста за извоз на сув свет и предходно беше дозволена со самото усогласување на Конвенцијата на Обединетите нации за класификација на канабис. Проблемот беше во член 49 од Законот за опојни дроги, кај што таму даваше класификација за категорија 2 и 3, а канабисот не беше усогласен, беше уште во прва категорија кај нас, во Република Северна Македонија. Од кога се усогласи тоа, согласно Обединетите нации и препораките на Светската здравствена институција, после тоа се овозможи шансата да се извезува цвет. Меѓутоа, со овие законски измени кои што сега се предлог на владата, полого време работиме, па можам да кажам дека околу 2 години работиме, за да го најдеме најсоодветното решение и со компаративната анализа која што гледаме како функционира како системско решение и во другите држави. И затоа извлековме многу позитивни пораки, да кажам, за да можеме да го регулираме најсоодветно и за да знаеме како системски функционира во пракса. Така да со оваа можност се стави и европското знаменце, затоа што со самото формирање на агенцијата за канабис, тогаш веќе се овозможува многу подзаконски акти да ги донесе самата агенција. И исто тоа ќе се овозможи, затоа што сега имаме многу небулози во делот на агенцијата за лекови и не знам како да постапат, а со самото формирање на агенцијата веќе тие системски решенија би се решили.
Колку фирми кои произведуваат канабис за медицински цели можеа според досагашното законско решение да извезуваат сув цвет од канабис?
Можат малтене сите да ги исполнат условите, меѓутоа зависи од купецот за која држава е наменет, или пак зависи за каков производ збориме. Доколку збориме за медицински цели, кој што начинот на евапорација на примената на да речеме на пациентите е со евапорација, тоа значи сувиот цвет е крајен производ. Се зависи како они го конзумираат тој производ.
Билете дека 2 години работевте на донесување на овој предлог закон заедно со владата. Колкави се вашите загуби од одолговлекувањето на овој закон?
Вистина е тоа, затоа што да речеме ние како крајен производ, да речеме цветот, тој има рок. Рокот на цветот е зависи во какви услови се чува. Не сите имаат такви услови соодветни за да може да се задржи фитокомпонентна структура во самиот цвет. Така да зависи во какви услови се чува цветот. Некои фирми кои што го чуваат во несоодветни услови, тој веќе губи на фитокомпонентна структура и на трпенидниот профил, така да кај нив загубите се негде околу 20% на секој 6 месеци.
Во пари колку би значала таа загуба?
Во износ, сега зависи која е крајната цена на тој цвет. Меѓутоа, ако земеме некоја, се зависи начинот на култивизација каков е. Цветоа има улога во крајниот износ, да речеме, на припродажба. Ако соодветно го култивизирате, значи тој може да има и 5 до 10 евра од грам, кој што представува екстремно фармацевски производ. И во дадени моменти, ако спориме, да речеме, ако имаме некои 20 на тони во залиха, меѓутоа не сите се обветувани така, некои, да речеме, цвети на пазарот би бил и околу 800 евра од кило. Зависи начинот на култивизација и третирањето и пост бербата, значи начинот на сушење, ако е по GMP, по некој стандард, тогаш више тој производ има малце повисока цена. Меѓутоа, ако земеме еден просек, да речеме, 2 евра од кило на целата количина, тогаш би имале 50-60 милиони во еден момент при срамата продажба на целата залиха.
Дали очекувате подршката од другите политички партии за овој предлог закон да помине лесно во собранието, со оглед на тоа што тој веќе заврши на владина седница и сега се на ред политичките партии да го одобрат во собранието?
Така е, да. Па видете, со оглед на тоа дека ВМРО малце пристапот им е многу негативен и они кажуваат дека еве сега ние ќе видиме наркокартели и така натаму. Меѓутоа, за разлика од другите држави, не го гледаат тоа така. Они гледаат како да пристапат побрзо до пациентите за да може да го конзумираат тоа. Така да зависи како ви е пристапот. Меѓутоа, јас би апелирал исто и до ВМРО МЦ да имаат подруг став по однос на ова, затоа што сепак некој ценел мислел дека е соодветно и ставил европско знаменце, ценел дека системските решенија се соодветни и ценам дека требама се пристапате во сменат кон овој закон.
И од тој аспект, какви са вашите очекувања од формирањето на агенцијата? Дали очекувате тоа да биде професионално тело или уште една институција со партиски кадри?
Пага сега, партиските кадри не можеме да ги изземеме, дека ви е тоа доволно познато и се надевам дека ќе малце ќе, затоа што правиме нова институција и се надевам дека малце ќе внимаваме со кадрите. Не значи дека ако примиме на област дека ќе биде соодветен кадар, меѓутоа можеме да ги поставиме критериумите, а врз основа на критериумите, оваа материја е во континуиран раст и во континуирано подобрување на знаење. Така да јас би апелирал еве и тој што ќе седне на тоа столче на таа агенција да вложи во кадрите и во нивната едукација за да не дојдеме до ситуација кај што не се разбираме, затоа што претежно такви ни се институциите во Република Македонија кои што ние секојдневно се соочуваме со, да речеме, несоодветна квалификација на човечките ресурси. Се надевам дека агенцијата мора да се вложи во нивните кадри, во човечките ресурси и во континуирана едукација на нивните човечки ресурси. Само така можеме да успееме. Без разлика, сакам да кажам, без разлика на квалификацијата на дали е партиски член или не, меѓутоа ние мораме да вложуваме во континуитет на човечките ресурси.
Ако може да ги сублимирате накратко сите бенефити кои што ги очекувате од носењето на овој закон.
Бенефитите се многу сериозни со оглед на тоа дека ќе се оданочува овој производ, тоа значи дека директна фискална импликација ќе имаме сите. Бенефитите со агенцијата, одреден процент иде во агенцијата, другиот процент оди во буџетот на РМ, што значи дека ние и те како ќе учествуваме, а можам да кажам дека ако сериозно ја развиеме оваа гранка, дури можеме и една четвртина од буџетот да действуваме на Република Македонија, затоа што реално пазарот има потреба од овој производ и има голема потрошувачка и сериозна потрошувачка. А ние треба да достигнеме до тоа ниво кај што можеме доволно економски да развиеме индустријата и Македонија, можам да кажам, дека може да живее само од оваа гранка.